Zifuatazo ni habari za dunia kutoka mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mhariri wa gazeti la The Botswana Gazette, Lawrence Seretz, anaahidi, anasema hadi wiki chache zilizopita watu katika taifa hilo lenye watu milioni mbili, wengi wao walifahamu Dalai Lama ni nani. Lakini hivi sasa kiongozi huyo wa kidini wa Tibet anayeishi uhamishoni anazungumziwa sana nchini Botswana, wakati nchi hiyo inajiandaa kumkaribisha Agosti 17 hadi 19 kwenye mkutano wa haki za binadamu unaotarajiwa kufanyika katika mji mkuu nchini humo. China, ambayo ni moja ya washirika wakubwa wa biashara na Botswana, imerudia kupinga ziara ya kiongozi huyo. Upingaji wake umekuwa na uzito kwa sababu China ni mwekezaji mkuu katika taifa hilo la kusini mwa Afrika, ikifikia zaidi ya dola bilioni moja katika uwekezaji wa moja kwa moja mwaka 2011. Waziri mkuu aliyekuwepo mamlakani Peter O'Neill amechaguliwa kuwa tena katika wadhifa huo nchini Papua New Guinea, kufuatia kampeni ambazo ziligubikwa na vurugu, ghasia na shutuma za upinzani kuwa kulikuwa na wizi wa kura. O'Neill ameapishwa leo kuongoza awamu ya pili katika taifa hilo la kusini mwa Pacific baada ya chama chake cha People's National Congress kuunda ushirika wa serikali kwa kushirikiana na vyama vidogo vya siasa, na hivyo kumpa O'Neill asilimia 60 ya kura dhidi ya asilimia 46. Wiki kadhaa za utaratibu mrefu wa uchaguzi zilikuwa na mivutano kwa sababu ya maandalizi duni na shutuma za wagombea wa upinzani kuhusu wizi wa kura. Rais wa Marekani Donald Trump ana mipango ya kutangaza pendekezo la ishara ya kupunguza wahamiaji halali iliyotolewa na maseneta wawili wa Republican leo Jumatano huko White House. Mwanzoni mwa mwaka huu maseneta Tom Cotton na David Perdue waliwasilisha mswada ambao utapunguza wahamiaji halali kutoka watu milioni moja hadi 500,000 kila mwaka. Mswada huo bado haujasonga mbele kwenye baraza la Senate. Pia unatoa wito wa kuweka kiwango cha kuruhusu kuingia nchini familia za wahamiaji, kusitisha programu ya upataji visa kupitia bahati nasibu, na kufanya utaratibu wa kupata ukazi wa kudumu kwa njia ya green card kuwa mgumu zaidi. Rais Trump amekutana mara mbili na maseneta hao kujadili mswada huo ambao una lengo la kukamilisha moja ya malengo muhimu ya sera zake katika kurekebisha mfumo wa uhamiaji halali hapa nchini. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ofisa wa juu wa Marekani anapeleka ujumbe kwa Korea Kaskazini kwamba sisi sio adui yako, huku White House ikiendelea kubuni njia zote zilizopo mezani ili kusitisha programu ya makombora ya Pyongyang na silaha za nyuklia. Katika muonekano wa nadra jana Jumanne kwenye chumba cha habari cha Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alisema hatuangalii mabadiliko ya utawala, hatuangalii kuanguka kwa utawala, hatujaribu kuleta tena muungano kwenye peninsula, hatujaribu kutoa kisingizio cha kutuma jeshi letu huko kaskazini, licha ya kwamba Tillerson alielezea Korea Kaskazini kitisho kisichokubalika kwa Marekani. Alisema tuna matumaini kwamba katika muda fulani wataanza kufahamu kwamba tungependa kukaa na kufanya mashauriano nao. Raia watatu wa Uingereza ambao wanajiita Three Musketeers walikutwa na hatia leo Jumatano kwa njia ya mashambulizi la kigaidi dhidi ya polisi wa Uingereza. Mahakama ya uhalifu mjini London ilimkuta na hatia Nawid Ali mwenye umri wa miaka 29, Khobaid Hussein mwenye umri wa miaka 25 na Muhibur Rahman mwenye umri wa miaka 33. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo. Ni wakati mwingine wa kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ninakukaribisha basi wewe msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangalia yale yanayoendelea nchini Rwanda kuelekea uchaguzi mkuu, halikadhalika tutaenda vile vile nchini Kenya kuangalia kile ambacho kipo, maana habari ni nyingi kulikweli kutoka nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanzia nchini Uganda ambapo tunajiunga na mwandishi Patrick Nduwimana kuangalia kile ambacho kinaendelea katika uchaguzi mkuu wa nchini humo unaotarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa. Patrick, kwanza hebu tueleze mpaka hivi sasa ni nini hasa ambacho kipo, ikiwa ni harakati za mwisho mwisho kabisa kabla ya raia wa Rwanda hawajaelekea katika vituo vya kupigia kura.
Na leo ilikuwa ni siku ya mwisho ya wagombea wote kuweza kuweka kasi wakionana na wafuasi wao kwenye uwanja na kuelezea programu zao ambazo wataweza kuziwasilisha wakati watapata na fursa ya kuweza kuchaguliwa na raia. Wagombea wote watatu leo wamejielekeza, hasa Rais Paul Kagame ambaye ni mgombea wa chama cha RPF, chama madarakani. Leo alikuwa mjini Kigali ambapo kampeni yake ilihudhuriwa na watu wengi sana ambao wanakadiriwa kuwa maelfu, mamia kwa maelfu ya watu katika wilaya ya Gasabo, yaani mjini kati Kigali, lakini ilikuwa nje kidogo ya Kigali. Bila shaka maandalizi ndio hivyo yanaendelea vizuri. Ukiongea tena raia wa hapa Kigali ambapo nipo ni kwamba wako tayari kwenda kujielekeza hapo siku ya Jumana kupiga kura, lakini wengi sana ukiona hata mabarabarani unaviona zaidi ni vibango, maposters, mabanners, maandishi ambapo kwenye magari, kwenye barabara yanayomuonesha mgombea Paul Kagame na chama chake cha RPF, na hasa wakiandika maandishi kwamba watamchagua bila shaka.
Patrick, mara nyingi ama wachambuzi wengi wanavyoelezea uchaguzi wa Rwanda wanasema pengine ni uchaguzi ambao hauna upinzani mkubwa kutokana na nafasi aliyokuwa nayo Rais Paul Kagame, kuonekana kwamba dhahiri kwamba ataelekea katika kushinda. Sasa hebu tueleze hali halisi ya hapo Kigali, hasa zikiwa zimesalia siku chache hizi.
Ni kweli hasa hizi wiki mbili za kampeni, hata ukiangalia wagombea wakiwa wanaonana na wafuasi, yule ambaye anaonekana kuitikiwa zaidi na raia wengi ni mgombea wa chama cha RPF. Hao wagombea wengine wawili, kuna mmoja ambaye amekwisha shiriki uchaguzi kama mara moja mara mbili, ambaye anaitwa Frank Habineza, ambaye ni atawania kiti cha urais kwa tikiti ya chama ambacho anakiwakilisha cha Green Party. Huyu ndio ambaye ana watu wanamzoea, lakini hajawahi kupata kura ambazo zinaweza kuonekana kwamba anaweza kuwa ni tishio. Hawana uzito kabisa. Wadadisi wanasema, hata ukitizama wanasema kwamba wapinzani hawa hawana uzito mbele ya Rais Paul Kagame, sababu yeye hata akienda kwenye kampeni anasema ana mambo ambayo amekwisha yatekeleza yeye na chama chake na serikali yake. Anasema kuna hatua kubwa ambayo ilikwisha pigwa tangu yeye yuko madarakani, tangu uchaguzi wa hapa 2010. Yeye anasema ni kuendelea pale ambapo wameanzia na hatua wamekwisha ipiga. Anasema yeye ana kitu cha kuonesha, na hawa wengine ni kama vile ni hawana kitu ambacho kinaweza kusema kinashtua jambo lipi ambayo wanalileta kutokana na yale Rais Kagame anayowaelezea wafuasi wake.
Na kwa hali ambavyo ilivyo hivi sasa, mwamko wa wananchi kuonyesha pengine upinzani mmoja ama kwa namna moja ama nyingine kwa Rais Paul Kagame ukoje hasa?
Kama nilivyosema, siamini kwamba kuna wale ambao watajitokeza kwa wingi kuwapigia kura hao wagombea wengine wawili. Labda wanaweza wakapata, kama huyu Frank Abimeza anaweza kupata labda asilimia chache za kura, lakini wengi zaidi, kama nilivyosema, ukienda huko mikoani, ukipita mjini kati Kigali, mitaani, wilayani, unaona kwamba yule ambaye yuko uwanjani anayeonekana zaidi ni mgombea Kagame na chama chake cha RPF. Hao wengine, kama leo nimeweza kukutana na basi moja ambaye ina picha ya huyu mgombea Frank Habineza, basi moja tu ikiwa na watu wachache. Kwa hiyo mi nafikiri hata kwamba labda itokee maajabu, lakini inaonekana kwamba Rais Paul Kagame atapigiwa kura kwa wingi.
Na kwa watu wengine ambao wamekuwa wakizungumza, ama wachambuzi wakisema kwamba fursa kwa wagombea wengine imekuwa si njema sana hapo nchini Rwanda kwa kufanya kampeni na kueleza sera zao, kwa nyinyi ambaye mpo hapo, hiyo hali halisi mnaionaje?
Ni kweli hapo siku za mwanzo za kampeni kuna mambo ya hitilafu yaliyotokea, ambapo kama vile mfano huyu mgombea wa chama cha upinzani cha Green Party aliweza hata kukatazwa na watu ambao wamejitokeza, haijulikani kwamba ni wafuasi wa chama madarakani, na kuweza kuwazuia watu wasije kushuhudia kampeni yake na waweze kusikiliza sera zake. Lakini alipofikisha mashtaka kwa viongozi wa ngazi za chini na ngazi za juu na upande wa polisi, nilimsikia msemaji wa polisi hapo majuzi akieleza kwamba watu hao ambao walitaka kuvuruga kampeni ya wagombea wengine, hasa wagombea wa upinzani, walichukuliwa hatua na wakaweza kuwekwa kizuizini. Mambo hayo yalisawazishwa haraka haraka, na wito alikuwa unatolewa na tume huru ya tume ya kitaifa ya uchaguzi ikisema kwamba taratibu za uchaguzi au za kampeni zinakataza kabisa watu kuweza kuvuruga kampeni ya mgombea yoyote yule. Ni kuheshimiana, hakuna mambo ya kashfa, hakuna mambo ya kuonesha kwamba huyu humtaki eti aingie katika wilaya au eneo fulani. Na ilivyoonekana ilifika taa kwenye redio na televisheni ya taifa, wagombea hao watatu walikutana wakaweza kudebate pamoja. Mambo hayo yalisahihishwa na niliwasikia hata wachunguzi ambao wako hapa kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki wakisema kwamba wanaridhishwa na namna kampeni hizi zilivyoendeshwa.
Na kwa sera ambazo zinazungumza ama vipaumbele vile ambavyo vinatajwa na wagombea hao wote, kwa mfano Rais Paul Kagame, ni nini hasa anachoahidi? Halikadhalika hao wapinzani wake, ni nini ambacho wanasema kwamba endapo watachaguliwa na raia wa Rwanda kuchukua madaraka kuwa rais wa Rwanda, ni nini vitu gani ambavyo wanagusia hasa?
Paul Kagame yeye anasema kwamba ni safari inaendelea, sababu miaka saba tangu uchaguzi hapo 2010 anasema kwamba mambo mengi ameweza kuyatekeleza: miundombinu, barabara za lami zimejengwa, shule za msingi, za sekondari, na hasa aligusia kwamba kuna maeneo mengi ya Rwanda yalikuwa mfano hayana umeme, lakini leo wamefikia hadi kiwango cha 40% raia wanapata umeme, maji safi. Vile vile anasema kwamba kuna maeneo mengi yalikuwa hayana maji safi, lakini leo wana maji safi. Anasema kwamba mikoa yote ya Rwanda, wilaya nyingi, kuna hospitali. Lakini sasa yeye anasema miaka saba ya mbele, iwapo atapigiwa kura, basi atazifanya hizo hospitali hizo ziwe ni hospitali ambazo zina uwezo, ziwe na waganga ambao wana utaalamu, ziweze kutoa huduma za kuridhisha kwa raia. Lakini pamoja na hivyo, anaendelea kuwaomba raia wasiendelee kutegemea zaidi eti kwamba serikali itawafanyia mambo yote. Anaomba raia waweze kujiunga katika mashirika ya kujiendeleza, na hivyo serikali iweze kuja kuwasaidia. Huyu mgombea mwingine wa Green Party yeye anasema kwamba ataendeleza kilimo kama vile mtaalamu wa mambo ya mazingira, ataweza kuwasaidia wananchi hasa kuhifadhi mazingira. Isiwe mfano kila pakiwa mabadiliko ya hewa, ikija mvua nyingi au likija jua kali, basi mazao yaweze kuathirika, na hivyo njaa iendelee kukabili raia wa Rwanda. Anasema kwamba atatia nguvu sana kuweza kupambana na njaa, na hasa amegusia swala la kodi kwa kodi ambayo inatolewa kwa ardhi. Yeye anasema kodi hiyo hasa kwa wale ambao wanataka kujenga manyumba yao nini, kodi hilo lifutwe. Mgombea mwingine wa tatu ambaye anaitwa Philip, yeye ni mgombea huru, anasema kwamba ushuru ulio juu kwenye mapato unafanya Rwanda isiwezi kuendelea vizuri upande wa uchumi. Yeye anasema kwamba atapunguza ushuru hasa upande wa VAT, added value tax. Na anasema kwamba kwa wananchi au raia ambao wana mapato madogo upande wa biashara, kama vile mfano yule ambaye ana mtaji wa milioni 2 sarafu za Rwanda, huyo kabisa ni kuweza kumfutia ushuru. Hizo ndizo sera ambazo wagombea hao watatu wanaweka mbele.
Na kwa kumalizia sasa, mpaka hivi sasa, je, watu wa Rwanda wana msisimko wa kujitokeza kwa wingi, na pengine ni kwa kiwango gani hasa ukilinganishwa na wale ambao wamejiandikisha kwa ajili ya kupiga kura, wanatarajiwa kwenda kwenye vituo vya kupiga kura, na hali ya matokeo inatarajiwa kutangazwa lini, na pengine kuapishwa rais ajaye wa Rwanda?
Naam, tume ya kitaifa ya uchaguzi imeweza kuweka nguvu sana kuhimiza raia ili waitikie kwa wingi kura hapo siku ya Ijumaa. Vyombo vya habari kila mara vinahimiza raia kujielekeza kwa wingi kupiga kura, na bila shaka watajitokeza kwa wingi, sababu ukiangalia hata hapa Kigali ambapo nipo, mazungumzo katika makundi ya watu ni kwamba wanasema wako tayari kwenda kupiga kura hapo siku ya Ijumaa ili waweze kumpigia kura mgombea wao. Na nilivyoelezewa na baadhi ya watu ambao wako karibu sana na hii tume ya kitaifa ya uchaguzi ni kwamba hapo siku ya Ijumaa, baada tu ya vituo vya kupigia kura kufunga, tutaanza kuhesabiwa kura na tume hiyo itaanza kutoa zile takwimu za muda za kusema mgombea fulani yuko mbele kuliko mgombea mwingine. Lakini utaratibu wa hapa Rwanda ni kwamba takwimu hizo za kura ni zile za muda tu. Inabidi wasubiri kuna siku fulani ambazo zitakuwa zimetoa wagombea, yule ambaye atakuwa na mashtaka fulani ya kuweza kuwasilisha aweze kuyawasilisha. Baadaye ndipo tume hiyo itatangaza matokeo ya kura rasmi, na hivyo yaweze kufikishwa mbele ya korti kuu ya kitaifa ili yaweze kukubalishwa au kuidhinishwa.
Shukrani sana Patrick Nduwimana kwa kutupatia maelezo hayo kuelekea uchaguzi wa Rwanda hapo siku ya Ijumaa, na tutaendelea kusikiliza kile ambacho kinaendelea mpaka kufahamu hatma ya uchaguzi wa nchini Rwanda. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwa Undani, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, na tutakaporejea tena tutajiunga na mwandishi wetu BMJ Muridhi ambaye yuko hivi sasa nchini Kenya kuangalia yale ambayo yanaendelea katika uchaguzi utakaofanyika tarehe 8 ya mwezi huu. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya kuungana na mwanahabari wetu BMJ Muridhi ambaye yuko nchini humo hivi sasa akitokea hapa Washington DC kwa ajili ya kutupatia yale yanayoendelea kwa kina kabisa katika kuelekea uchaguzi wa nchini Kenya. BMJ Muridhi, kwanza hebu tueleze yale matukio makubwa ya siku hii ya leo na kuelekea kesho siku ya Alhamisi hapo Nairobi.
Naam, asante sana Edi Ligongo kwa kunikaribisha kwa undani hii leo. Naam, ni kweli kabisa niko hapa jijini Nairobi, na ni mengi ambayo yameendelea katika siku ya leo hapa Kenya kwa jumla, ikiwa ni pamoja na taarifa iliyotolewa na msemaji wa serikali asubuhi ya leo ambapo tulihudhuria kikao na waandishi wa habari hapa katika jengo la KICC, ambapo alielezea mikakati ambayo serikali iko nayo kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha kwa wale watakaopiga kura, wakati wa kupiga kura, kabla ya kupiga kura na hata baada ya kupiga kura. Na sijui kama nieleze kwa kifupi yale aliyoyasema, kisha labda tuangalie masuala mengine. Idi Ligongo,
endelea tu, tunakusikiliza BMJ Muridi.
Naam, kwa hivyo ni Eric Kiraithe, ni msemaji wa serikali. Kila masuala ambayo serikali inataka yajulikane hutumia huyo bwana na labda wandogo zake au wale ambao wanafanya kazi naye. Na leo amewakosoa au kuwashutumu viongozi wa NASA, ikiwa ni pamoja na Kalonzo Musyoka na Senator Anyang' Nyong'o wa Kisumu, kwa matamshi waliyoyatoa ambayo wamesema kwamba yanaweza kuhatarisha usalama wa Wakenya. Na vile vile katika baadhi ya masuala muhimu ambayo amesema, ametoa onyo kwa vyombo vya habari. Hili unavyojua ni kwamba vyombo vya habari vingine hapa vijasajiliwa, na mtu anaandika chochote au kutangaza chochote anachofikiria, lakini haya anasema kwamba yanaleta hali ya taharuki katika nchi nzima, hususan katika maeneo ya miji mikuu au miji mikubwa hapa. Kwa hivyo amewatahadharisha kuhusiana swala hilo na kusema kwamba watachukuliwa hatua kali, sio tu wakati wa uchaguzi au kabla ya uchaguzi. Amesema ajali itachukua muda gani, lakini watahakikisha kwamba watu wametiwa mbaroni na vile vile kufunguliwa mashtaka iwapo watapatikana wamefanya makosa ambayo yanaweza kutoleta uwiano baina ya Wakenya. Na vile vile afisa huyo amesema kwamba yale ambayo yamekuwa akizungumzwa kuhusiana na, kama tulivyokuwa tukitangaza katika matangazo yetu ya awali, kuhusiana na kifo cha afisa mwandamizi wa IBC ambaye anasimamia sekta ya mawasiliano, alikuwa anasimamia sekta ya mawasiliano na vile vile teknolojia, Chris Msando, kwamba wale ambao wanatoa uvumi ndio sababu serikali imejitokeza leo na kutoa kauli refu tu kweli kuhusiana na hali ya usalama hapa nchini. Vile vile waandishi wetu leo wameenda mpaka katika kituo cha mabasi hapa Nairobi, kituo maarufu sana kinajulikana kama Machakos, na kuhoji watu ambao walikuwa wanasafiri kwa wingi. Jana tuliripoti kwamba wengine walikuwa wanasafiri kwa sababu walikuwa na hofia kwamba huenda kukawa na taharuki na hali ya wasiwasi kutanda kabla na wakati wa uchaguzi, na ndio maana walikuwa wanaondoka kwenda mashambani. Lakini wengi tuliozungumza nao hii leo wameeleza kwamba wanaondoka kwa sababu walichukua kura hizo katika maeneo ya vijijini na mashambani, na hivyo si kwamba walikuwa wanatoroka. Hayo ni baadhi ya mambo muhimu ambayo tumekuwa tukifuatilia hivi leo. Lakini pia hivi kumekuwa mikutano mikubwa, ikiwa ni siku za lala salama, siku za mwisho mwisho katika kampeni za NASA na vile vile chama kinachotawala cha Jubilee. NASA leo wakiwa katika mji wa Mombasa, katika uwanja wa Tononoka, ambapo inaaminika kwamba, kulingana na waandishi wetu kule, ni mkutano ambao umehudhuriwa na halaiki ya watu wengi kweli kweli. Idi Ligongo, wale ni wana Jubilee ndio wamekuwa kule Tononoka, nao NASA wakiwa katika bonde la Ufa wakifanya mikutano hiyo. Lakini mkutano ule wa Mombasa umehudhuriwa na watu wengi kweli kweli, ukiwa ni wa mwisho kulingana na Jubilee, ambapo ni wa mwisho katika eneo hilo, wakiwa kama nilivyosema katika nyakati za lala salama, kuwarai watu wapigie kura. Idi Ligongo.
Sasa BMJ Muridhi, tunafahamu leo kulitokea tukio la kigaidi katika kaunti ya Lamu. Hebu tufahamishe, matukio kama haya yanaathiri vipi kwa namna moja ama nyingine ile ari ya watu, mshawasha wa watu na msisimko wa watu kwenda kushiriki uchaguzi?
Naam, hivi kama ilivyo katika mahali popote pale, wakati kunatokea shambulizi kama hilo, bila shaka linatia watu wasiwasi, hususan katika eneo ambalo limeathiriwa kama ulivyosema huko Lamu. Sasa inakuwa kwamba wale ambao wanaishi katika maeneo hayo wanapata ni vigumu sana wao kushiriki katika zoezi kama hili bila kupatikana wanasema kwa Kiingereza kuwa disenfranchised, kwa sababu itakuwa ni vigumu wao kutokea wakati kuna hali kama hiyo ya taharuki. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba sio maeneo yote idi, lakini ni kama eneo hilo la Lamu katika msitu wa Boni na maeneo mengine katika eneo la kule Garissa, kuna maeneo ambapo kwa kusema kweli kuna wasiwasi. Lakini sasa serikali inasema kwamba hakuna mtu yeyote ambaye atakosa kupiga kura kwa sababu ya kuhofia usalama. Vile ambavyo ninaelewa kauli hiyo ni kumaanisha kwamba watatuma maafisa kwenda kuhakikisha kwamba wale wanaenda kupiga kura wako salama. Sasa sijui kama katika maeneo ambapo watu wanauliwa na majambazi au na wahuni itakuwa vipi. Hapo sijapata kujua kabisa kama labda watahamisha baadhi ya vituo vya kupigia kura. Na hidi manake naona muda unakimbia, kuna swala muhimu sana nataka nitaje ambalo limefanyika hapa katika Bomas of Kenya. Bomas of Kenya iko nje kidogo ya jiji la Nairobi, ambapo tume ya uchaguzi na mipaka, tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC, leo imefanya jaribio rasmi la mfumo wake wa kusambaza matokeo kutoka katika maeneo yote 47 yakiwa ni katika county kufika katika kituo hicho ambacho ndio itakuwa kama headquarters ya tume hiyo siku ya Jumanne, ambapo ndipo matangazo ya matokeo ya kura ya urais yatatangazwa rasmi, na vile vile hata matangazo mengine atakuwa anarushwa kutoka pale na kuingia kwenye vyombo vya habari. Kwa hivyo walikuwa na hafla hiyo ambayo imerushwa moja kwa moja na vyombo vya habari hapa nchini Kenya, na kwa hakika wale wachambuzi wanasema ilikuwa ni ya kufana na imeonyesha kwamba wanaonekana wako tayari kabisa kuendelea na uchaguzi huo, lakini haijulikani kama kutatokea dosari wakati wa kupiga kura katika maeneo mbali mbali. Kwa hivyo watu wanasubiri kuona ni nini kitatokea siku ya Jumanne.
BMJ Muridhi, kwa kumalizia tu, je, serikali imezungumza lolote katika kutenganisha swala la usalama, hasa kwa wale ambao watafanya tu vurugu, na vile vile kuangalia matukio ya kigaidi, kuziba ile mianya ya kundi la Al-Shabaab kutumia mkusanyiko ambao watu watakuwa wakiufanya kwa ajili ya kushiriki katika uchaguzi?
Katika kushughulikia hilo, serikali imesema kwamba watu walaiki watu wasikusanyike pamoja iwapo wamemaliza kupiga kura, hata iwe ni sehemu gani, na wamesema kwamba katika maeneo ambayo yana wasiwasi kama ulivyosema, kwa mfano huko Lamu, watatuma maafisa ambao wataweza kulinda maeneo yale, maafisa wengi zaidi kuliko katika maeneo ambayo yanajulikana kama maeneo ya amani. Kwa hivyo inasubiriwa, na vile vile hidi hii si mara ya mwisho kwa serikali kutoa kauli kama hizi. Kwa hivyo tunasubiri kuona hasa na kueleza mikakati madhubuti kabisa, kwa sababu ile kauli wametoa hii leo haikuwa inaeleza bayana ni nini hasa watafanya, lakini tunatumai kwamba kufikia siku ya Jumamosi, Jumapili, watakuja na kauli ambayo inaorodhesha kabisa kabisa yale ambayo wanapanga kufanya kuhakikisha kwamba kabisa kabisa kuna usalama wa kutosha kuelekea kwa uchaguzi huu.
BMJ Muridhi, shukrani sana kwa kutupasha yale ambayo yanaendelea huko nchini Kenya. Na kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shukrani kwa wewe uliokuwa unatutazama na unatusikiliza. Tukutane tena hapo kesho katika Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo.